kääntäkäämme jälleen kerran raamatut sinne toiseen Mooseksen kirjaan, eli Exodukseen. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, jakeesta 13. Mä oon kerännyt sinne screenille muitakin kohtia aiheeseen liittyen, mutta luen tänään aluksi kohdat. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, jae 13, ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 9. luvusta, jae 6. Älä tapa, tai älä murhaa. Teidän verenne vuodattamisesta minä totisesti vaadin tilille jokaisen eläimen, myös ihmisen minä vaadin tilille toisen ihmisen hänen veljensä surmaamisesta. Joka vuodattaa ihmisen veren, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. Ja te, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, olkaa monilukuiset ja lisääntykää maan päällä. Rukoillaan aluksi. Herra, sinun sanasi on voimallinen näyttämään meille, mistä murhaamiset tulevat. Auta, että emme päästä tänään itsemme helpolla. Kiitos, että sinun sanasi ei todellakaan päästä meitä helpolla, vaan se tuo vahvan konviktion siitä, mitä me olemme luonnostamme ja näyttää meille Kristuksen todellisuuden, joka on nautinnollisempi, kirkkaampi, ihmeteltävämpi kuin mikään muu. Pyydän, että näytät meille, Herra itsesi, Kristus. Aamen. Kaksi sanaa. Ja en voisi ehkä kuvitella vaikeampia kahta sanaa, mitä olen saanut saarnata. Jos tykkäsitte Tommista ihmismielen mukaan, että Tommi on ihan mukava kaveri, niin ettei ainakaan tänään enemmän tykkää sen ihmismielen mukaan minusta. Että toivottavasti tykkäätte Kristuksessa veljenä ja rakkautenne Kristukseen kasvaa. Sitä todellakin toivon. Voiko Raamatun punaisena lankana olla murha? Kun valmistelin tätä saarnaa useamman päivän ajan, kysymyksestä tuli vähän samankaltainen. Vertasin sitä omaan rakkaaseen, omaan vaimoon tutustumiseen. Siihen, että alkaa kysellä hänen menneisyydestään. Ja se johtaisikin näkemään yhtäkkiä, että hänen koko elämänsä kietoutuu murhamysteeriin. Se niin kuin paljastaa jotakin semmoisia asioita, mitä me ei luonnostamme arkielämässä haluta nähdä. Katsotaan tänään, kuinka Raamatun läpileikkaa murhaamiseen liittyen kolme punaista lankaa. Kuljetan meidät ensin näkemään pitkän murhamiesten ketjun. Eli ensimmäinen punainen lanka, Raamatun pitkä murhamiesten ketju. Toinen punainen lanka on, katsotaan maan verellä saastumisen teemaa. Eli maa saastuu vuodatetusta verestä. Ja kolmas punainen lanka, jota katsotaan, on veren vuodattamisen poistava veren vuodatus. Mitä tämä sana, hebrean kielen sana, nyt sitten ensinnäkin tarkoittaa? Retsah, tappaminen vai murhaaminen? Miksi käännös ei ole perinteisesti ollut älä murhaa? Onko se hyvä asia, että se on jätetty tappamiseksi? No, 4. Mooseksen kirjassa luvussa 35 jakeessa 25 käydään tätä siviililain nojalla tätä asetelmaa, että se, joka lyö, niin täytyisikö häntä pitää murhaajana? Onko hän tehnyt sen minkälaisista motivaatioista? Onko hänellä lupa paeta tähän turvakaupunkiin, jos se on niin sanottu vahinko, kirves on heilahtanut kaveria otsaan, eikä mitään harkittua murhaa ole tapahtunut. Selkeästä murhasta puhutaan 4. Mooseksen kirjan luvussa 35 ja 20. Jos joku lyö vihastuksissaan toista tai heittää väijyksistä jollakin ja tuo ihminen kuolee. Meidän on siis helppo nähdä tästä sanasta tämä puoli. Selkeä murha, joka vaatii rangaistuksen. Mutta väitän, että kun me paneudutaan nyt loppusaarnan aika siihen, mistä se murha oikeastaan tulee, niin se tappaminen avaakin meille itse asiassa jotakin hyvin, hyvin syvää inhimillisiä impulsseja, joista me ei ehkä haluta olla tietoisia. Ja siksi voi olla hyvä pitää tämä sana aina tappamisena, koska se ei toisaalta fokusoidu pelkästään siihen semmoiseen murhaan, joka me ajatellaan, että täytyy olla jollakin tavalla niin kuin, harkittu murha. Murha ja jotakin vielä paljon syvempää. Aletaan katsomaan ensimmäistä Raamatun punaista lankaa, eli pitkää murhamiesten ketjua. Kuten tämä edellisen neljännen Mooseksen luvun 35 siviililaki, joka soveltaa sitten tätä älä tapa käskyä hyvin erilaisiin tilanteisiin, näemme usein, kuinka juuri vihan ja kateuden motiivit tulevat sieltä taustalta vastaan. Minkä takia ihmiset toimii tietyllä tavalla, kun he toimii. Jos me aletaan katsomaan ensimmäisiä murhia Raamatussa. Kain tappaa Aabelin, luultavasti hyvin pian syntiinlankemuksen jälkeen. Ensimmäinen murha, jonka taustalla on selkeä murhamotiivi, kateuden ja vihan motiivi. Jeesus antaa itse asiassa Matteuksen 23. luvussa ymmärtää, että Aabel murhataan samasta syystä kuin profeetta Sakaria myöhemmin murhataan. Sakarian kertomus löytyy siitä toisesta aikakirjasta. Eli mikä se yhteys on? Aabel palvoo oikein Jumalaa. Jumala mieltyy siihen hänen palvelukseensa, uhripalvelukseen. Hän tuo eläimen. Ja hänen oikeanlainen uhripalveluksensa tuo sitten esille tämän Kainin pahuuden. Jeesus antaa ymmärtää, hän vertaa Sakariaan, joka julisti, että kansa on kääntynyt pois aidosta Jumalan palveluksesta ja Sakariahan tapetaan sinne pyhäkön edustalle. Hän antaa ymmärtää, että juuri Kain toimi samalla tavalla. Hän ei halunnut palvoa Jumalaa oikein. Hän siis näkee oikein tekemisen, joka itse asiassa saa hänen väärin tekemisensä nousemaan pinnalle. Hän ei kestä sitä. Saadakseen sen pois, hänen täytyy tappaa Aabel. Kainin poika kuudennessa polvessa on Lemek. Aikamoinen niin kuin paatumuksen tämmöinen ensimmäinen ruhtinas. Lemek sanoi vaimoilleen, Aara ja Silla, kuulkaa ääntäni te Lemekin vaimot, kuunnelkaa sanojani. Miehen olen surmannut haavastani ja nuorukaisen mustelmastani, sillä Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Lemek 77 kertaa. Sitten me nähdään aika nopeasti, kuinka näitä niin kuin avoimen synnillisiä paatumuksen väkivallan ilmentymiä alkaa näkyä Raamatussa. Pröystäillään siitä, mitä ollaan. Sitä ei edes yritetä piilottaa sitä vihaa ja kateutta. No, lopulta koko maa puhdistetaan verellä. Hän huuhtoo maan, hän huuhtoo eläimet. Herra tappaa kaikki ihmiset, paitsi Noan ja hänen perheensä. Jokainen ihmisen ajatus oli jatkuvasti täynnä pahuutta ja väkivaltaa. Uusi liitto alkaa Noasta. Hän tekee liiton, ei enää käy näin. Hän antaa sateenkaaren merkiksi ja Abrahamista hän antaa lupaukset Abrahamille. No Abraham saa Iisakin, Iisak saa Jaakobin pojat, kantaisät, murhanhimoisia Joosefia vastaan, koska hänen kauttaan Herra puhuu. Herra on tuomassa siunauksen Joosefin kautta. He eivät kestä sitä, että Herra puhuu Joosefin kautta. He kateudessaan haluavat tappaa Joosefin. Jaakobista tulee Israel. Israelin valtakunta jakautuu lopulta kahtia ja vaikka hyviä kuninkaita tulee, jotka etsivät oikeaa tapaa, palvoa, Herraa, on vain ajan kysymys, milloin paatumus valtaa kuninkaiden kautta koko kansan. Nyt taustalla on Jaakobin vaimojen, Lean ja Raakelin, eri poikien, itse asiassa kateus toisiaan vastaan. Syntyy kateutta, sisällissotaa. Tällaisesta teemasta, tällaisesta ihmisyydestä Raamattu lähtee liikkeelle. Muutama esimerkki nähtiin äsken. Jeesus sanoo Matteuksen 5. luvussa jakeesta 21 eteenpäin. Te olette kuulleet, että esi-isille on sanottu, älä tapa, ja joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissa veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Mutta joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. meidän vihamme ja kateutemme vie meidät itse asiassa samaan sarjaan, samaan ketjuun näiden murhamiesten kanssa, Jeesus näyttää. Ei alun perin lähtenyt mistään muualta, se mihin se tuomio tulee. Se lähti sieltä meidän sydämestä. Se vain näkyi eri tavalla. Eri tilanteiden, eri tarjolla olevien asetelmien kautta se sitten purskahti esiin välillä väkivaltaisemmin historiassa. Sama linkki sinne tuomioon. On ansainnut helvetin tule. On ansainnut suuren neuvoston oikeuden tuomion. Mikä se oli? Tappakaa se, joka on tappanut ihminen. Ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 3 ja 15 sanoo, jokainen, joka vihaa veljään, on murhaaja. Murhaajien ketju. Edelleen pysytään samassa punaisessa langassa. Katsotaan vähän toista aspektia. Jos kateus ja viha lopulta pursuaa ihmisestä näin esiin, kylmäveriset murhaajat on aina myös osanneet peittää omat motiivinsa, jopa huijanneet itseään niin, että se ei olekaan se murha selvästi nähtävissä läsnä tässä omissa teoissa. Minä piilotan sen jonkinlaisiin rakenteisiin. Kuunnelkaa. David, joka siis enteilee meidän hyvää kuningas Messiasta, murhaa Uurian, siis Batsepan miehen, peittääkseen syntinsä ja saadakseen Batsepan. Miten hän tekee sen? Piilottamalla motiivinsa kuninkaalliseen käskyyn, joka tietyssä mielessä oli ehkä jopa oikeutettu. Kukaan ei kyseenalaistanut sitä, että Uuria pistettiin sinne etulinjaan Daavidin käskystä. Uuria oli siis Batsepan mies, ja Batseba oli se, jonka kanssa David oli tehnyt aviorikoksen. Ehkä saattoi kulua jonkin verran aikaa. Ehkä kuninkaalla oli sellainen valta. Ehkä Uuria olisi jopa tietyssä mielessä niin kuin palkittu sotasankarina, että hän laittaisi sinne paikkaan, jossa oli vaikein olla. En tiedä, olisiko siihen liittynyt kunniaa. Ehkä jopa David ei ajattele sitä, koska hänellä on se oikeutus, huomaatko. Hän saa käskeä sitä sotajoukkoa. Kukaan ei kiistä sitä, hänellä on se valta. Joka tapauksessa hänellä on valta tehdä se. Ja sitten tulee profeetta, joka sanoo, että huomaatko sen motiivin. Davidilla kestää aikaa, että hän osaa yhdistää sen salaisen motiivinsa sinne. Hän on häivyttänyt sen sinne johonkin, ehkä unohtanut sen. Israelin kansa jää lopulta vieraiden valtojen ikeen alle, joiden hallitsijat ei tunne Herraa. Minkälainen hallitsija oli David? No minkälainen hallitsija Rooman keisarit, Rooman hallitusmiehet? Herodes Antipas murhaa Johannes Kastajan. Miksi? Tässä oman kirkkauden, itsekorotuksen tähden, pöytävieraidensa tähden. Hän välitti enemmän siitä, mitä pöytävieraansa ajatteli, kuin oikein tekemisestä. Hän saa antaa Herodialle, joka ei tykännyt Johannes Kastajasta, koska Herodias oli siis Herodeksen veljen vaimo. Eihän hän voinut pettää lupaustaan toisten edessä. Hän tiesi tekevänsä väärin. Hän jopa kuunteli Johannes Kastajaa mielellään, teksti sanoo. Mutta hän voi sanoa, minkä teen, minä annoin lupauksen. Hän on murheissaan, hän itse asiassa ymmärtää oman vastuunsa. Ja samaan aikaan hän piilottaa sen varsinaisen murhan siihen, että no, Herodian tytär tanssi niin hienosti, hän antoi lupauksen hänelle. Nyt hän pyytää Johannes Kastajan päätä. Mitä minä voin tehdä? Pilatus antaa kansan murhata maailman kaikkeuden kuninkaan. Miten hän onnistuu tässä? Hänellä olisi valta, mutta hän pesee kätensä. Jos kerran yleinen mielipide sanoo minua vastaan, no tunnen kyllä synnin tuskia siitä, mutta hehän sitä pyysivät. Mikä minä olen estämään? Huomaatte, tämmöinen kuninkaiden selkeä jatkumo. Paavalin käsitys ihmiskunnasta on raadollinen. Kuuntele ensimmäinen luku roomalaiskirjasta, jakeesta 28 eteenpäin. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhan, himoa, riitaa, petosta ja pahanilkisyyttä. Myöhemmin he vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä. lopuksi, vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman. He tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että he ovat ansainneet kuoleman. He eivät ainoastaan itse tee niin, vaan myös osoittavat hyväksymisensä niille, jotka tekevät samoin. Eli yhtäkkiä siitä tuleekin tämmöinen kollektiivinen möykky, jossa minä en itse asiassa otakaan enää sitä vastuuta. Minä en tunnusta. Minä annan hyväksymisen sille, mitä muutkin ajattelee. Ajattelemme, että tämä roomalaiskirjeen kohta jotain erityisporukkaa. Miten ihminen voi paatua tuolla tavalla? Kun tarpeeksi suuri joukko ihmisiä alkaa tukemaan toisiaan pahoissa teoissa, he antavat hyväksyntänsä muille, ja kohta meillä onkin yhteiskunta, jonka sisään on kirjoitettu pahan tekeminen. Sen tason pahuutta ei enää kyseenalaisteta, koska siihen synnytään sisällä. Ymmärrät? Meidän pitää tapahtua jotakin, meidän täytyy havahtua näkemään tällaisia rakenteita. No miten me sitten piilotamme mahdollisen tappamisen tai jopa murhaamisen? Mitä saadaan, kun yhdistetään Daavidin, Herodeksen ja Pilatuksen ihmisen halu korottaa itseään, äärimmäinen kontrolli omasta elämästä, toisten elämästä piittaamattomuus, vastuun siirtäminen itseltä yleiselle mielipiteelle ja lisätään siihen vielä maksimaalinen lääketieteellinen kehitys? Saadaan yhteiskunta, jossa vallitsee eettisesti turmeltunut ilmapiiri, ja tämä hyväksyy sen, että tulee pieni pilleri, joka tappoi viime vuonna 8600 syntymätöntä lasta Suomessa. Mahdollisimman pienellä effortilla tapahtuu ihmisen riistäminen. Ei siis se pilleri niin kuin itse asiassa, ei hormonipillerit ole pahoja, vaan se yhteiskunta, joka sallii tällaisen. Vastuu levitetään niihin rakenteisiin. Kuka on vastuussa? Murhia tapahtui muuten viime vuonna, suoria murhia. Puhuttiin murhaamisen ketjusta. Niitä tapahtui alle 100. Syntymättömiä lapsia tapettiin 8600. Mitä Raamattu sanoo abortista? Jos miehet tappelevat ja satuttavat raskaana olevaa naista niin, että hän synnyttää ennenaikaisesti, mutta muuta vahinkoa ei tapahdu. Eli siis miehet tappelee torilla ja toinen lyö naista vatsaan ja hän joutuu synnyttämään aikaisin ja kaikki on hyvin, lapsi on terve. Syyllistä on sakotettava sen mukaan, mitä naisen puoliso häneltä vaatii. Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, niin edelleen. Ja juuri tätä kohtaa ennen on puitu sitä, että kuinka veren vuodatuksesta pitää seurata veren vuodatus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, raskauden keskeytykset eivät vähene Suomessa sitä tahtia, kun terveydenhuollon ammattilaiset soisivat. Syytä siihen ei tiedetä. Kyse voi olla puutteellisesta tiedosta tai elämänhallinnasta, vaikeista elämäntilanteista, yhteiskunnallisista paineista, pidentyneestä nuoruudesta tai yksilökeskeisyydestä tai jostain muusta. Syytä siihen ei tiedetä. Niin, mitä siellä se syy on se, että me asetamme oman elämän toisen edelle. E-pilleri. E-pillerin siis tulisi toimia sillä tavalla, että joku munarakkula ei kehitä niitä munasoluja ollenkaan, tai munasolut eivät irtoa sieltä niin, että kun siittiöt menevät sinne, niin ne pääsevät hedelmöittymään sitä. Tai sen pitäisi estää itse asiassa niiden siittiöiden pääsy sinne munasolulle hedelmöittämään sitä. Mutta ne myös muuttavat kohdun limakalvon sellaiseksi, että hedelmöittyneen munasolun on vaikea kiinnittyä sinne. Nyt jos siis ovulaatio tapahtuisi, jos siittiö pääsisi hedelmöittämään sen munasolun, niin on mahdollista, on epätodennäköistä, että munasolu sattuisi hedelmöittymään, tai jos se tekisi, niin se ei voisi kiinnittyä sinne kohtuun. Eli silloin tämä ihmisen alku, joka on menossa kiinnittymään kohdun seinämään, kuolisi siihen, että hän ei pysty tekemään sitä. Ootteko mukana? Tästä ei Suomessa puhuta. Tästä löytyy hirveästi materiaalia englanniksi, mutta esimerkiksi Diakin sairaanhoito-opiskelijoiden 2007 jostain luentomateriaalista löysin tämän. Jos munasolu sattuisi hedelmöittymään, niin sen olisi vaikea kiinnittyä kohtuun. Ja tämä siis koskee niin sanottuja yhdistelmäpillereitä, ei vain keltarauhaspillereitä. On siis mahdollista, että mulla on tiivistetty näkymättömiin sinne pienelle matkalle suuri määrä potentiaalisia tappoja. Ja nyt en todellakaan halua tässä siis erityisesti naisille syyllisyyden taakkaa. Ajattelen, että nimenomaan miesten tulisi kantaa vastuuta. Tulin itse asiassa konviktuneeksi tästä asiasta saarnaa valmistellessa, koska olen tutkinut tätä asiaa jonkin verran, ja jos tämä on passiivista, ei-tahdottua tappamista, joka johtuu siis tietämättömyydestä, että meillä on tämmöinen mekanismi, joka mahdollistaa ihmisten kuolemisen ennen kohtuun pääsyä, niin olen siis itse syyllistynyt aktiiviseen tappamiseen. Eli kutsuttiin ennen katumuspilleriksi, sain Marjalta luvan kertoa, että eli ennen kuin oltiin kristittyjä, niin haluttiin seuraavana aamuna, koska oltiin hölmöilty, haluttiin hakea tämmöinen katumuspilleri. Ja aktiivisesti tiedostin sen, että siinä saattaa käydä niin, että se hedelmöittynyt munasolu on se, joka kuolee. Edelleen sen tulisi toimia sillä tavalla, että se munasolu ei ole ikinä irronnut. Se on mahdollista. En tiedä, mutta olen siis aktiivisesti itse syyllistynyt tähän, joten ajattelen, että ollaan samassa veneessä. Mahdollista, että uudessa maassa tulee vastaan siis ihmisiä. Puhutaan siis Floraa edeltäneestä lapsesta. Tulee vastaan ihmisiä, jonka tappamiseen, murhaamiseen minä olen osallistunut. Niin kuin vähän koventaa näitä panoksia tässä, että mitä ihmettä mä sitten sanon, kun mä katselen kasvoista kasvoihin tällaista ihmistä. Piilotamme tappamisen, murhan kantaminen on liian suuri taakka kenelle tahansa. Ja jos se tällä tavalla toimii, niin se toimii meidän yhteiskunnassa erittäin salakavalasti. Jos Herra vakuuttaa sinut tällaisen tappamisen tai murhan mahdollisuudesta, niin kuin hän vakuutti minut, kuuntele saarna loppuun asti. Hänellä on vastaus, koska hän on sitoutunut kaikkien asioiden kautta tuomaan oman kirkkautensa julki. Kuuntele loppuun. Miten yhteiskunta vastaa? Heikompien epäinhimillistäminen on yritys paeta tätä kamaluutta. Niin siellä kohdussa, kun sodassakin ajatellaan, että ongelma poistuu, jos toisella puolen taistelevat nähdäänkin vähemmän ihmisinä. Vähemmän Jumalan kirkkauden tehtävän kantajina. Syntymättömät lapset, mahdollisesti vammaisina syntyvät vanhukset. Kukaan heistä ei mahdu yhteiskuntamme luomaan inhimillisen kirkkauden kategoriaan. He eivät tuota. He eivät ole ihmisiä siinä meidän kirkkauden määritelmässä, ymmärrätkö? Ja mikä oli alkuperäinen ihmisen tehtävä, siis viedä Jumalan kirkkaus kaikkialle valtakuntaan, heijastaa sitä, millainen hän on. Ja hän tekisi sen hyvin erilaisten ihmisten kautta. Se oli se suunnitelma alun perin. Vaikeissa paikoissa Jumalan kirkkaus tapahtuu siis tuomion ja pelastuksen kautta. Sota on tällainen mininäyttämö lopulta siitä, kuinka hän tuo hänen tuomionsa ja kirkkautensa esiin. Jumalan tuomiot Raamatussa tulevat usein sodan kautta. Itse asiassa mahdollisesti molemmille osapuolille. Hän kutsuu sieltä sitten tuomiolle, niin kutsuu molempia osapuolia. Tällainen epäinhimillistävä sota, josta siis vastustaja nähdään torakkana tai jonakin vähempi arvosana, on juuri väärin, koska se mahdollistaa sen inhimillisen impulssin, sen vihan ja kidutuksen ja murhanhimon päästään valloille. minä voin tehdä ihan mitä tahansa, koska hän ei ole ihminen. Huomaatteko tämän, kuinka sodassakin Jumalan kirkkauden etsiminen, epäinhimillistäminen sijaan, vaikka se on vaikea tilanne, niin itse asiassa auttaa meitä. Raamatun mukaan juuri yhteisön heikoimmissa jäsenissä tulee esille erityisellä tavalla Jumalan suunnitelman kirkkaus. Vauvoja, epäinhimillistävä yhteiskunta siis nostaa pahuuden pintaan, koska se mahdollistaa minun oman itsekyyteni, joka meissä on luonnosta. Minun elämäni syö toisten elämään. Siirrytään toiseen punaiseen lankaan. Koko maan saastuminen verivelan jatkuessa. Elämä on pyhä, elämä on veressä, kun veri vuotaa, koko maa tulee saastaiseksi. Tällainen jännä yhteys, tällaisen konkreettisen kuvan Raamattu jatkuvasti avaa. Veressä on siis elämä, sielu, se sana siis tarkoittaa niin kuin elämää kokonaisvaltaisesti. Se pointti on siis tämä, että se veri kuvaa sitä koko ihmisen elämää, tai se on eräänlainen, niin kuin, siinä on vastaavuussuhde. Se ei tarkoita siis sitä, että kun sinun koko veri vaihdetaan, jotta sinä säilyisit hengissä, niin sinusta tulee joku toinen ihminen. Ei se sitä tarkoita, ei se sielu jotenkin vuoda sieltä ulos, kun sinun veresi vuotaa. Noan aikoina, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 6 ja 13, Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisten vuoksi tullut täyteen väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Aadam epäonnistuu rajusti, siis tässä papin tehtävässä. Hänen jälkeläiset ei tuo tätä Jumalan kirkkauden tuntemista kaikkialle maailmaan, joka on siis ihmisen tehtävä, vaan he tuo pahuuden ja pahuus sen kun lisääntyy. He tuo itsekkyyden, vihan, kateuden, itsensä korottamisen. Jumala puhdistaa maailman vedellä. Maa täytyy siis puhdistaa, koska se on täynnä verivelkaa. Myöhemmin luemme kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 18 ja 28. Älkää saastuttako maata, ettei maa oksentaisi teitä, niin kuin se on oksentanut ulos kansan, joka oli ennen teitä. Neljäs Mooseksen kirja 35 jakeesta 33. Älkää saastuttako maata, jossa te asutte. Veri näet saastuttaa maan, eikä maalle voi toimittaa sovitusta verestä, joka siihen on vuodatettu, paitsi sen verellä, joka on veren vuodattanut. Murhaaja oli tapettava, koska koko yhteiskunta kaatuisi lopulta. Herra ei olisi heidän kanssaan. Murhan rankaisematta jättäminen oli yhtä kuin vastustaa Herran kirkkauden missiota. Jesaja 24, jakeesta 5. Maa on saastunut asukkaittensa alla. No niin, se on tullut siihen pisteeseen, että Jumala todella tekee sen. Maa sylkee heidät ulos pakkosiirtolaisuuteen. Sillä he ovat rikkoneet lait ja hylänneet käskyt, tehneet tyhjäksi iankaikkisen liiton. Sen vuoksi kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystään kärsivät. Profeetta Hesekiel luvussa 9, jakeesta 9, jossa pohjoinen Israelin valtakunta ja eteläinen Juuda on jo viety sinne pakkosiirtolaisuuteen. Niin hän sanoi minulle, Israelin ja Juudan heimon syntivelka on suunnattoman suuri. Maa on kokonaan veren tahraama ja kaupunki on täynnä vääryyttä. Maa muuttuu veren vuodatuksesta kuivaksi autiomaaksi, vaikka ihmisen tehtävä oli siis mikä? Tuoda se kirkkaus, viljellä ja varjella sitä maata, saada se kukoistamaan Herran nimissä. Profeetat näyttävät järjestäen, kuinka Herran maa hylkii kansansa, koska se, mitä he tekevät toisilleen, paljastaa sen, että he ovat unohtaneet tehtävänsä Herran kirkkauden sanan saattajina. Elämän ja rikkauden sijaan he tuovat maahan kuoleman ja katkeruuden. Lopulta vääryyden ja epäoikeuden harrastajat eivät voi saada maasta hyvää hedelmää, vaan se annetaan toisille. Se annetaan niille, jotka tekevät tämän tehtävän mukaan. Tämä on suuri periaate, joka odottaa vanhurskaita. Maa odottaa siis vanhurskaita hallitsijoita. Missä on se kuningas, joka johtaa tämän kansan niin, että se maa alkaa kukoistamaan? päästään Raamatun loppua kohden, niin odotus muuttuu roomalaiskirjassa ihanan positiiviseksi. Luku 8 ja 21. Itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Se on oikein odottaa, että milloin tulee ne pyhät, jotka johtaa tämän Herran kirkkauden kaikkiaan. Minne tosi ihmiset menevät, missä pyhä kansa heijastaa Herran kirkkautta, siellä alkaa myös luomakunta kukoistamaan heidän käsissä. Jos koko Raamatun historia on näitä murhia täynnä, niin on se myös täynnä niitä, jotka tuo oikeudenmukaisen reaktion näihin murhiin. Muistatte, siellä on näitä kiivailijoita, jotka tekee Herran lain mukaan. Yhtäkkiä näkeekin, että tässä on tapahtunut vääryys, tai saa Herralta sanan vuosien jälkeen, että itse asiassa, muistatteko, te olette vuodattaneet viatonta verta, mitäs nyt tehdään? Kuka sen maksaa? Koska maa on minun todistajani. Heillä on jopa tämmöisiä kuvia, joissa niin kuin luomakunta kutsutaan todistajaksi, että ei se ole mihinkään hävinnyt. Se on, kyllä minä näin, mitä tapahtui. Maa sylkee teidät ulos. Mitäs nyt tehdään? Uskon, että tämä periaate siis, jota ihmisen yhteiskunnan ja seurakunnan tulisi heijastella, on, että seuraamusten täytyy tulla. Ja nyt se, mitä jaoin omasta menneisyydestä, niin rupeaa nostamaan näitä panoksia kummasti. Siinä pitää olla vastaavuusperiaate. Jos olen varastanut, minun pitää maksaa sitten vaikka tekemällä monta vuotta työtä, jos ei muuten maksu onnistu. Jos olen mustamaalannut toisen maineen, niin minun pitää jopa oman häpeäni uhalla yrittää oikaista julkisesti tätä mainetta, toisen mainetta. Koska me emme saa kokea Herran läsnäoloa, jos näin ei tehdä. On luonnollinen seuraamus, että lopulta maa hylkii tällaisia ihmisiä. No, Raamattu loppuu sitten siihen, kun seurataan näitä punaista lankaa. Herra laskeutuu omaan maahansa, oman kansansa keskelle. Tänne niiden ihmisten keskelle, jossa näkyy jo nämä periaatteet, että he haluavat noudattaa Jumalan lakia vajavaisina, mutta ne näkyvät siellä. Nämä ihmiset haluavat tehdä niin kuin laki sanoi, eli rakastaa Herraa ja rakastaa lähimmäistään. Sehän on se ydin. Tällaisilla ihmisillä on itse asiassa väkevä ase vihaa vastaan. Miten se toimii aseena vihaa vastaan? Kenenkään ei tarvitse ottaa lakia omiin käsiin. Katkeruus poistuu. Viha, pelko toisia kohtaan poistuu. Tietää saavansa oikeutta. Tietää, että muutkin janoaa sitä oikeutta. Seurakunnan tulisi heijastella tällaista hyvyyden ja oikeuden tyyssijaa. Seurakunta on siis hänen kansansa. Hän laskeutuu tänne. Siis hänen seurakuntansa. Kuuntele, kuinka samanlaiset ohjeet Jumalan ihmisille vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa annetaan. 3. Mooses, luku 19, jakeesta 16. Älä vihaa veljäsi sydämessäsi, sieltä lähtee ne murhat, vaan nuhtele lähimmäistäsi, että tulisi syynalaiseksi hänen vuokseen. Älä kosta, äläkä kanna kaunaa omaa kansasi kuuluvia kohtaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, minä olen Herra. Jokaisella varmaan suurin piirtein melkein tulee mieleen, kuinka Uusi testamentti itse asiassa viittaa jokaiseen tässä yhdessä muutamassa lauseessa olevaan kohtaan. Älä vihaa veljesi sydämessä, sieltä tulee ne murhat. Nuhtele lähimmäistäsi, kuinka monta kertaa Paavali kehottaa tähän. Älä kosta, jätä kosto Herralle. Herra tulee kyllä tuomitsena. Älä kanna kaunaa. Uudessa testamentissa ehkä lähimpänä, niin kuin, että älä vedä oikeuteen niitä sisaria veljiä, vaan sovi heidän kanssaan. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseään. Meidän luonnollinen käsitys elämän ylläpitämisestä on se, että jätämme toisemme omaan rauhaan. Että jokainen saa tehdä sen, mikä on se oletus. hyväksynyt. Mulla on niinku luonnostamme jotenkin niinku kaikki on ihan hyvin, kun ei vaan sotkeuduta liikaa toista asiaa. Toinen Mooseksen kirja, luku 23 ja 4. Jos tapaat vihollesi härän tai aasin eksyksissä, sinun on vietävä se hänelle takaisin. Jos näet vihamiehesi aasin makaavan kuormansa alla, älä jätä auttamatta, vaan auta häntä nostamaan se jaloilleen. Meidän tulisi siis taistella tätä luonnollista vihaa, kateuden taipumusta vastaan, auttaa jopa vihamiestä. Mutta ei riitä, että yrittää pitää oman vihansa, kateutensa aisoissa, vaan kaiken tekemisemme taustalla pitäisi olla aito halu niin kuin nähdä ihmisten kukoistavan, elävän Jumalan kirkkauden eteenpäin viejinä. Tästä hyvä esimerkki on se viidennen Mooseksen kirjan luku 22 ja 8. Kun rakennat uuden talon, tee kaide reunustamaan kattoasi, ettei saata taloasi verivelan alaiseksi, jos joku putoaa sen katolta. Ei ole siis kyse vaan jotenkin siitä, että me yritetään niin kuin ehkäistä rikoksia, vaan vääristyneestä ymmärryksestä siitä, mikä meidän tehtävämme ihmisinä on. Katsoa itsestämme poispäin, katsoa sen toisen parasta. Siirrytään kolmanteen punaiseen lankaan, verenvuodatuksen poistavan verenvuodatukseen. Kolmas punainen lanka. Me ollaan nyt katsottu tätä murhaajien jatkumoa. Alkaakin jo ennen maailman ensimmäistä murhaa. Tämä niin kuin määrittää koko meidän teologian. Toivottavasti ymmärrätte kohta, mitä tarkoitan. Jos ensimmäinen murha, jos ensimmäinen tappaminen alkoi Kainista ilman, että siellä oli aiemmin jonkinlaista parempaa suunnitelmaa, niin mehän olemme siis aika pahassa pulassa. Me olemme ihmiskeskeisyyden taakan alla. Meidän täytyy löytää nyt jotenkin pääsy tästä pois. Jos ei näin ollut tarkoitettu, niin sitten me olemme pahassa pulassa. Ensimmäinen elämän riisto on Jumalan tekemä. Hän itse tappaa poistaakseen ihmisen häpeän. Jumala teki ensimmäisille ihmisille nahkavaatteet. Otti siis eläimen, tappoi sen, otti sen nahan, puki heidän alastomuutensa. Hän peittää täysin tällä uhrilla heidän uuden ymmärryksensä, heidän silmien avautumisen, joka siis tuntee pelon, häpeän ja syyllisyyden. Nyt jokainen vanhan testamentin tuomio nähdäänkin uuden testamentin linssien kautta pelastuksena myös. Aina kun Jumala tuo tuomion, niin hän tuo pelastuksen. Noa, suuri tuomio, mutta toisaalta nimenomaan pelastus hänen omilleen. Loot, jos hän puhdisti maailman vedellä, niin hän puhdistaa Sodoman ja Gomoran kaupungin tulella, mutta hän säästää sieltä Lootin. Joosefin kertomus. Hän nimenomaan vie Israelin kertomusta eteenpäin. Nälän hädän yli Jumala armahtaa hänen kansansa Joosefin kautta. Babylonin pakkosiirtolaisuus. Kuinka jäännös tulisi sieltä tulemaan? Hänen uskollinen jäännös. Israelin kantaisät, siis Joosefin veljet, aikoivat pahaa hänelle. Mitä sanoo teksti? Jumala aikoi hyvää. En tiedä, oletteko pysähtynyt siinä kohtaa. Siis aivan käsittämätön tosi asia. Jumala aikoi sen hyväksi, minkä he aikoivat pahaksi. Faarao sai tuomion ja Israel pelastuu. Oletteko miettinyt, miksi Israel pelastuu? Herra valitsee heidät kirkastamaan häntä itseään. Mikä oli siis ihmisen alkuperäinen tehtävä? Hän sanoi, että näistä ihmisistä muuten tulee vielä tulemaan se, mihin minä heidät tein. Uhrijärjestelmä. Mooseksen laki kieltää ankarasti veren halveksunnan, koska se edustaa koko elollisen olennon elämää. ensimmäinen uhri ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun hän pukee heidät näihin nahkavaatteisiin. Koko uhrijärjestelmä kuvaa siis tätä, kuinka hän aloitti sen. Hän aloitti sen. Kolmas Mooseksen kirja, luku 17 ja 11. Veressä on näet lihan sielu, ja minä olen antanut teille veren tuottamaan alttarilla sovituksen teidän sieluillenne. Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on sielu. Kansa saa asua maassa, kun he tällä eläinuhri verellä siis pyhittää pirskottelemalla sen temppelin. Ja temppeli edustaa sitten Jumalan läsnäoloa. Ja kun se on pyhä, niin sieltä vuotaa se siunaus Jumalan läsnäolon kautta. Se pyhittää sen koko maan. Heidän ei tarvitse siis mennä pirskotella kaikkialle sitä verta, vaan riittää, kun ne edustajat edustavat puhtaasti. Sitä kautta he pyhittävät itsensä. Niin Jesaja, ihan ensimmäisessä luvussa, aloittaa jakeesta 18, ihan tällä massiivisella kuvalla, kuinka veri voi puhdistaa veren. Tulkaa, käykämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran väriset, ne tulevat villan valkoiseksi. Ihan ymmärryksen ylittävä niin kuin metafora. Saat valkeat vaatteet, kun saat osallisuuden täydellisen uhrin verestä. Verihän siis tahraa. Se nimenomaan tekee meidän konkreettisesti meille hyvin syntisen tunteen, jos meidän päällä on muistutus toisen ihmisen verestä. Veri tahraa, mutta Jesaja enteilee jotain suurta. Hän kyllä tietää tämän uhrijärjestelmän, mutta miten se voisi ikinä olla täydellinen uhri? Ensinnäkin ihmisuhrit oli kielletty. Koko ihmisen tappaminen oli rangaistava teko. Sitten Abraham, tietysti kantaisänä, hän enteilee tätä, kun Jumala käskee hänen viedä poikansa. Hän suostuu, hän ei ymmärrä sitä, mutta hän suostuu. Ja sitten Jumala sanookin, että älä tee sitä. Minä annan uuden uhrin, minä annan paremman uhrin. Tulee Johannes Kastaja, joka sanoo, että Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ihan outo kategoria, siis ihmisiä, jotka tässä ruvetaan uhraamaan. Mennään vielä kauemmaksi sitä nahkavaatteisiin pukemista. Ilmestyskirjat 13 ja 8 sanoo. Sitä petoa, ilmestyskirjan petoa, kumartavat kaikki maan päällä asuvat, kaikki ne, joiden nimi ei ole kirjoitettuna maailman perustamisesta alkaen teurastetun karitsan elämän kirjaan. Joiden nimi ei ole kirjoitettuna maailman perustamisesta alkaen teurastetun karitsan elämän kirjaan. Eli Kristuksen uhraus ennen aikojen alkua. Ja niiden nimet on kirjoitettu elämän kirjaan, joka on tähän uhriin liitetty. Tämä kaikki on siis päätetty jo ennen. Niin kuin, onko meidän teologia jumalkeskeistä? Se saattaa auttaa siihen meidän huoleen, että me olemme itse asiassa rikkoneet kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja mitä tapahtuu tälle Jumalan karitsalle? Kansa valitsee lopulta Kristuksen epäsuoran tappamisen. No kuka hänet tappaa? Tappaako sotilas? Tappaako Pilatus? Kansako tappaa? Kuka tappaa? Heidän vihansa tulee ilmi. He päästävät Barabbaksen vapaaksi. Kaikkien tunnustaman murhamiehen. Näyttäkö sitä ironiaa? Päättäkää toi murhamies. Tappakaa toi täydellinen mies. Miksi he päästävät Barabbaksi? Kristuksen murhaajat valitsevat päästää murhamiehen vapaaksi, koska he eivät halua kuulla olevansa itse murhaajia. Heistä tulee suurimman murhan päätekijöitä, Jumalan pojan murhaajia. Jeesus sanoi kovia sanoja niille, jotka eivät tunnusta Kristuksen herruutta. Johannes 8:44. Te olette isästä paholaisesta ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti. Mikä on siis ero vanhurskailla ja väärillä? Ero on Jumalan ihmeellinen työ ennen aikojen alkua. Hänet Jumala antoi teidän käsiinne apostolien teon toisessa luvussa edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennalta tietämisen mukaisesti. Ja hänet te laista tietämättömien miesten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Myöhemmin. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Vanhurskaat ovat entisiä vihaajia, tappajia, murhamiehiä, jotka saavat, mitä heille tapahtuu tässä apostolien tekojen kohdassa, saavat piston sydämeensä, kun he kuulevat tämän. Mitä meidän pitää tehdä? He kysyvät aidosti huolissa. Ketä nämä väärät on? No ne on niitä, jotka loppuun asti kieltävät tekevänsä mitään väärää. Emme me ole murhaajia. Ei. He itse asiassa huutaa, kansa huutaa. Veri meidän päällemme ja lastemme päälle. On niin kuin niin varmoja siitä, että he tekevät täysin oikein, että he tappaa jumalattoman miehen. Tulkoon veri meidän päälle. Miten me voidaan elää tämän kaiken kanssa? Miten me voidaan niin kuin elää sen kanssa, että meissä asuu tämä siemen, joka tappoi Jumalan pojan ja päästi murhamiehen, joka ei halua luonnostaan kuulla, että on murhaaja. Hänen armossaan on riittävästi. Kuka tappoi Kristuksen? Isä tappaa Kristuksen pojan ennen maailmankaikkeuden aikoja. On päätetty näin. Me luonnostamme haluaisimme, että Herra unohtaisi syntimme, että niistä puhuttaisi. Ja hän unohtaakin. Psalmi 103:12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Siis äärettömästi. Missä ne nyt on, mutta niin ne on äärettömän matkan päässä toisesta. Hebrealaiskirja kirja 8:12. Ja minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejään. Mutta se, mitä tällä tarkoitetaan, on jotakin muuta kuin mitä me toivomme sen tarkoittavan. Koko sinun elämäsi kuuluu nyt hänelle ja hän vie sinut nyt tekemään hänen työtään, kulkemaan sairaiden rinnalla, rakastamaan vihamiestäsi, puolustamaan heikkojen elämää. Sinun ei tarvitse unohdusta julistaa. Hän vie sinut rakastamaan vihamiestäsi. Herra unohtaa kyllä synti velkasi. Hän lunastaa täysin. Täydellinen uhri Karitsa, täydellinen uhri. Mutta hän on sitoutunut paljon suurempaan luomistyöhön sinussa. Hän kääntää vihamiehet ystäväksi, vainoajat julistajiksi ja oman elämänsä vaalijat oman elämänsä antajiksi. Et sinä unohda. En mä usko, että mun kuuluu unohtaa jotenkin sitä väärintekoa. Moni pitää sitä armahduksen merkkinä, että voi unohtaa ja palata entiseen. Et sinä ikinä palaa entiseen, jos olet Kristuksen oma. Sinut itse asiassa kuolletetaan. Sinut viedään hiljalleen näkemään, kuinka Kristus on sinun armahduksesi, kaikkesi, uusi elämäsi. Kaikki muuttuu Kristuksessa. Sinut kuolletetaan. Saat itse asiassa tuomion. Jos et ole vielä kohdannut Kristuksen armahdusta, hänen kuoleman tuomiotaan, joka siirsi Kristuksen päälle meille tarkoitetun Jumalan vihan, jos olet vakuuttunut, että olet tappaja laiminlyöntisi perusteella tai jopa murhaaja, olet osa murhaajien ketjua, jotka luonnostaan salailevat tekojaan. Sinulla ei ole luonnostasi oikeutta tähän maahan, hänen kirkkautensa maahan, joka on hänen kunnian näyttämö. Polvistu hänen eteensä. Sä olet vakuuttunut omasta synnistä. Käänny hänen puolensa. Hänen verensä pesee puhtaaksi sinun veriruskeat syntisi, tämän piilotetun vihasi. On sinun ja Jumalan välinen asia. Pyydä siihen apua, jos et tiedä, mitä tehdä. Pyydä toiselta kristityltä apua. Murhaajat sanovat, kannan sitä loppuelämäni. Ja jos me kannamme jotain asioita loppuelämämme, niin sen tarkoitus on itse asiassa tuoda meidät lähemmäs Kristusta koko ajan. Meillä ei ehkä nyt ole kuolemantuomio Suomessa voimassa, mutta kristittyjä kutsutaan iloitsemaan siitäkin. Kristityllä on kaikki valta iloita kuoleman tuomiosta. Koska tietyssä mielessä Herra langettaa meillekin kuoleman lopulta paljon syvemmän tuomion kuin se, mihin yhteiskunnan lait on pyydetty heijastelemaan. Paljon syvemmän tuomion. Meille itsemme, meidän oman valtakunnan, se joka korotti itseään ja painoi toisiaan alas niin, että ei välittänyt vaikka he lopulta kuolivat. Sen hän ottaa pois, sen hän kuollettaa. Tämmöinen kaveri, Saulus, puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Apostolien teot 9.1. Paavali rinnastaa itsensä entiseen murhamieheen. Hän on kuningas Agrippan edessä tutkittavana apostolien teot 26.10. Hän sanoo, saatuani ylipapeilta valtuudet suli monia pyhiä vankiloihin ja kun heitä tapettiin, äänestin sen puolesta. Ja yhtäkkiä hän kohtaa Kristuksen. Hän ei yritä salailla sitä, mitä hän on aiemmin tehnyt. Hän saa voiman seurata Kristusta, joka omaa väkeä hän hetki sitten oli ollut mukana murhaamassa. Alatko saamaan kiinni siitä, minkälaiseen todellisuuteen meidät murhaajat on kutsuttu? Miksi vein teidät näiden kolmen punaisen langan läpi oli, että me olemme osa sitä murhaajien jatkumoa. Meillä on taipumus piilotella niitä niin kuin me nähtiin. Maa lopulta annetaan niille vanhurskaille, jotka hän muuttaa. Ja me tarvitaan se todellinen synti. Ymmärrän, että olen kuljettanut meidät niin kuin kovan tekstin läpi, ajattelen itse. Tarvitaan jälleen suurempi motivaatio kuin yrittää vaan vastustaa itse sitä vihaa ja kateutta. Jos me tehdään näin, niin me puristetaan itsestämme sitä lain täyttämistä ja lopultahan me päädytään romahtamaan sen taakan alle. Viimeinen pointti. Et sinä sen takia vastusta oman syntisi näkemistä, että et kestä nähdä sitä, vaan siksi, että et luonnostasi kestä nähdä hänen rakkauttaan. Hän vie sinut sinne, missä hän itse on. Hänen rakkautensa on meille liikaa. Sen takia me mieluummin palataan siihen vanhaan. Otetaan se armahdus, yritetään ottaa se ilman Kristusta. Hän ei anna sitä. Mikä on ihmiselle pahempaa kuin huomata olevansa murhaaja? Keksitte. Kohdata tuo murha lopulta kasvoista kasvoista. On hyvin mahdollista, että uudessa maassa kävelee vastaan meidän tappamia ihmisiä, niin kuin on todennut. Mitä me vastataan siinä kohdassa? Riemuitsemme Jumalan suurista töistä. Me riemuitsemme. Jumala antaa meille sen älyttömän suuren ilon siinä kohdassa. Lopetan Sakarian tekstiin ja ilmestyskirjan tekstiin. Sakaria 12.10. Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen, ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Johannes soveltaa tätä suoraan Jeesuksen kuolemaan. No ilmestyskirja. Johannes ottaa tämän tekstin myös. Ilmestyskirja 1:5. Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuninkaiden hallitsija. Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi, Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katso, hän tulee pilvissä, kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistävät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Katselette häntä lopulta kasvoista kasvoihin, jonka te murhasit. Meissä on kaikissa Kristuksen murhan siemen. Siinä on hänen ihmeensä, ylösnoussut kaikki valtias. Katselemme häntä, joka annettiin meidän edestämme, meidän vihamme ja murhaamisemme tähden. Isä tappaa pojan, ja me katselemme häntä ylösnousemuksen kirkkaudessa. Saamme täyttyä sanoin kuvaamattomalla riemulla. Tämä oli hänen suunnitelmansa. Älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi, sanoi Jesaja 43.1. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi idästä, lännestä minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle, älä estä. Tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan ääristä. Kaikki, jotka ovat otettu minun nimeini ja jotka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä et päästä meitä helpolla. Sinä todella muokkaat meitä, näytät meille aivan uudenlaisen elämän, joka luopuu omastaan, korottaa toisia, löytää Kristuksesta täydellisen nautinnon. On valmis katsomaan kasvoista kasvoihin, olemaan pahoillaan, mutta niin, että uhriveren vuodatuksen tähden meidän riemu on suurempi kuin mikään. Sitä ei voi mikään maallinen tuomio poistaa. Tulkoon hyvät tuomiot meidän päällemme, mutta meillä on sinut ja sinä pidät meistä kiinni iankaikkisesti. Sinä viet meidät kirkastamaan sinua, mikä oli alkuperäinen tehtävä. Jeesuksen nimessä, aamen.